การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
เราจะโฟกัสไปที่ศูนย์กลางของแผ่นดินบ้านเราห้องพระหรือว่าจุดไหนที่เรารู้สึกว่าส่งเข้าไปแล้วแบบเหมือนเราไปอยู่ตรงนั้นคลื่นกระแสแล้วส่งขยายออกไปไปลงที่ศาลพระภูมิได้หมดนะที่เราเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามีการขยายออกไปได้เหตุนี้แหละชาวพุทธถึงตั้งห้องพระที่พม่าเนี่ยจะมีห้องพระทุกบ้านที่เป็นชาวพุทธนะห้องพระจะสวยงามมากแล้วไหว้อยู่ทุกวันเนี่ยจะได้คำตอบว่าทำไมต้องไหว้พระไปจุดนั้นแล้วทำไมเราต้องมีพระพุทธรูปหรือทำไมต้องมีปิจุยะทำไมต้องมีศาลพระภูมิเจ้าที่นั่นคือศูนย์กลางของการรวมแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่ในความเป็นมนุษย์ในชาติปัจจุบันตอนนี้เราจะได้คำตอบให้กับนักเรียนของเราว่าจำเป็นไหมที่เราต้องสร้างศาลพระภูมิจำเป็นไหมต้องสร้างศาลปู่ย่าจำเป็นไหมต้องสร้างพระเสื้อวัดจำเป็นไหมต้องสร้างศาลหลักเมืองจำเป็นไหมต้องมีห้องพระหาคำตอบจำเป็นหรือไม่ตอบตัวเองให้ได้ก่อนตอนนี้ให้พวกเราทำตนให้เป็นต้นบุญสะพานบุญและผู้อนุโมทนาบุญในฐานะของผู้ให้เราให้สิ่งดีๆกลับไปสู่ที่ที่เราอาศัยอยู่ในชาติปัจจุบันจนคุ้นเคยอาจจะอยู่ตั้งแต่วัยเด็กหรือตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของแม่หรือว่าย้ายมาอยู่ใหม่ให้เราคุ้นเคยกับที่นั้นในสถานะของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่สุดเท่าที่เราทำได้ตรงนี้เป็นอีกแบบหนึ่งของคำว่าความกตัญญูกตเวทิตาต่อแผ่นดินเกิดเมื่อเรามาดูคำว่าโอกาสาโลกโลกคือแผ่นดินหรือที่อยู่อาศัยของสัตว์โลกเรามามองในแผ่นดินที่เป็นตารางวาที่มีบ้านหลังหนึ่งอยู่มีสิ่งแวดล้อมแบบนั้นห้องนอนที่เราเคยนอนห้องที่พ่อแม่เคยนอนต่อให้ท่านยังมีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้วเราถือว่าท่านเป็นจักรวาลของเราเรากลับไปคราวนี้เราไม่ได้ไปด้วยกายเราจะรู้แจ้งโลกด้วยการไปด้วยปัญญาของเราคำว่าปัญญาของจิตปัญญาของเราคือคำว่าทรงเคลื่อนไปแล้วปล่อยทรงไปแล้วปล่อยทรงไปตามคลื่นสั้นคลื่นยาวคลื่นธรรมชาติซึ่งเป็นทักษะที่ธรรมดาที่สุดทุกคนสัมผัส B1 ได้ B2 ได้ B3 ได้แค่ลงรายละเอียดเข้าไปอีกนิดเดียวส่งไปด้วยคลื่น3คลื่นนี้ซึ่งแต่ละคลื่นเราคุ้นเคยแล้วว่าแบบนี้คือที่ที่เราส่งไปแล้วเราไม่เหนื่อยเราไม่ได้คาดหวังในการที่จะให้เขารับแต่เราหวังได้ในฐานะผู้ส่งไปเมื่อเราส่งไปเรารู้สึกดีย่อมเป็นที่คาดหวังได้โดยที่ไม่ต้องหวังว่าผู้รับย่อมรู้สึกดีเราไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมโลกคือแผ่นดินที่มีสัตว์โลกอาศัยอยู่นอกเหนือจากเราตอนนี้เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่เราไปด้วยปัญญาของจิตคือการไปพร้อมกับคลื่นจิตเราอยู่ตรงนี้ส่งไปถึงตรงนั้นเราจะเห็นว่าศูนย์รวมจิตใจของคนในบ้านนั้นคืออะไรเราจะเห็นความว่าศักดิ์สิทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ได้อยู่ที่ราคาคุณค่าหรือสิ่งที่สร้างวัตถุนั้นแต่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่เราเข้าถึงคำว่าการให้การที่เราให้ไปในจุดนั้นเพียงพระพุทธรูปหนึ่งองค์ที่มีอยู่ตรงนั้นก็สื่อถึงแล้วว่าเราถึงตรงนั้นจริงๆสิ่งนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงเพราะสามารถทำให้เรายึดเหนี่ยวได้จริงๆเรากำลังพูดถึงแผ่นดินคือที่อยู่อาศัยของสัตว์โลกเป็นเรื่องของพื้นที่เราจะเข้าใจคำว่าขอบเขตเราจะตีความหมายของคำว่าแดนนิพพานในสองมิติได้เมื่อก่อนเราจะทราบซึ้งในความหมายของนิพพานว่าเป็นเรื่องของสภาวะจิตที่มีการเข้าถึงคือการเปลี่ยนจิตจากปุถุชนเป็นอริยจิตแล้วผู้ที่เข้าถึงสภาวะนิพพานเป็นบุรุษที่1คือโสดาปัตติมรรค จนถึงบุรุษที่8คืออรหัตผลนั่นคือความหมายของคำว่านิพพานในความหมายที่เป็นสภาวธรรมตอนนี้เราก็จะเข้าถึงในอีกมิติหนึ่งที่เรียกว่าแดนนิรภะแดนนิรภานหรือว่าแดนนิพพานแดนพุทธเกษตรแดนที่พระพุทธเจ้าอาศัยอยู่ดินแดนที่เราสวยเทพอาศัยอยู่เราจะได้หมดความสงสัยว่าคำว่าแดนนี้เป็นที่อยู่อาศัยมิได้หมายถึงว่าท่านยึดติดสิ่งนั้นถ้าพูดถึงอริยจิตแต่ท่านต้องอยู่ในภูมินั้นแต่ไม่เรียกว่าการอยู่ในภูมินั้นเพราะว่าท่านหลุดจากความถือมั่นในการอยู่ในภูมินั้นซึ่งต่างจากสรรพสัตว์อื่นที่ไม่เข้าถึงสภาวะนิพพานในความหมายของจิตวิญญาณที่รู้แจ้งถ้าเป็นจิตที่เป็นพระอินทร์พระอินทร์ไม่ได้บรรลุธรรมสมมติอย่างนี้ครองตำแหน่งประมุขของสวรรค์ท่านก็ย่อมมีความผูกพันกับสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่ท่านอาศัยอยู่ตรงนั้นอย่างแน่นอนเมื่อต้องจากพลัดพรากต้องเสียใจแน่ต้องอาลัยอาวรณ์เป็นธรรมดาแต่ต้องจากเราทวยเทพที่อยู่ในสวงสวรรค์มีวิมานอันสวยงามกำลังเพลิดเพลินอยู่กับปุญญาภิสังขารมานเสวยสุขจนไม่มีเวลาที่จะว่างไปเสวยทุกข์แม้แต่นิดเดียวย่อมติดและผูกพันอยู่ในนั้นเมื่อหมดเวลาจึงรู้ว่าต้องจากพลัดพรากจึงเสียใจเราลองนึกดีๆว่าเราโชคดีปานใดที่เรามารู้จักคำว่าการเจริญสติในแบบที่มีเหตุและผลในแบบที่จับต้องได้พิสูจน์ได้ด้วยตนเองแบบนี้อาจารย์ให้รหัสธรรมหนึ่งไว้ในความหมายของกองทัพธรรมคือหลวงพ่อพยศเกิดหมายถึงพระพุทธเจ้าอริยสาวก60ปัญจวัคคีย์และญาสะกุลบุตรและเพื่อนเป็นอรหันต์60เป็นเรื่องของจิตล้วนๆเป็นจิตอริยะทั้งหมดท่านจึงสร้างกองทัพธรรมได้แต่เป็นกองทัพธรรมที่เคลื่อนด้วยจิตเคลื่อนด้วยความเป็นสังขารโลกที่รู้แจ้งแล้วเคลื่อนด้วยความเป็นสัตวโลกที่รู้แจ้งแล้วและเคลื่อนด้วยความเป็นโอกาสาโลกที่รู้แจ้งแล้วเมื่อเคลื่อนชีวิตไปในที่ใดก็ทำให้เกิดการเผยแผ่คำสอนพระเจ้าอันจะยังประโยชน์ให้กับเวไนยสัตว์ทั้งหลายมากมายเธอจงไปเผยแผ่ธรรมสัตว์โลกผู้มีทุรีในดวงตาน้อยยังมีอยู่ถ้าเขาไม่ได้รับธรรมเขาจะเสียโอกาสแต่จงอย่าไปทางเดียวกันสองรูปตรงนี้ก็ซ่อนรหัสธรรมมาหนึ่งไว้ว่าคลื่นกระแสของแต่ละจิตเป็นไปในคลื่นของตนเองต่อให้อยู่ในที่เดียวกันก็เป็นคลื่นนั้นๆเราก็วกเข้ามาเข้าใจในความหมายของคำว่าวาสนาบารมีและความเป็นอริยจิตที่มีชั้นที่ต่างกันอรหันต์เหมือนกันก็ยังต่างกันมีอภิญญามีญาณระดับไหนแต่ความบริสุทธิ์นั้นไม่ต้องสงสัยบริสุทธิ์แน่แต่มีพิเศษที่ต่างกันคลื่นนั้นจึงไปในทิศที่แตกต่างกันแต่ไปเพื่อเรื่องเดียวกันคือการเข้าถึงความรู้แจ้งคือสภาวะนิพพานในความหมายของการเข้าถึงในสภาวะธรรมและการเคลื่อนไปในการทำหน้าที่เป็นการเคลื่อนไปในแผ่นดินที่อยู่ของสัตว์โลกทั้งหลายไปยังสัตวโลกทั้งปวงคือจักรวาลแล้วก็ไปด้วยความเป็นผู้เข้าถึงสังขารโลกที่เข้าใจระบบการปรุงแต่งหรือเหตุและปัจจัยหมดแล้วเหมือนดังที่อาจารย์ทิ้งรหัสไว้ในการสร้างรูปแกะสลักหลวงพ่อพยศเกิดครั้งที่หนึ่งไม่ได้ทำให้สมบูรณ์เพราะเหตุว่ามีข้อจำกัดประสบการณ์น้อยไปและเหตุปัจจัยเป็นเช่นนั้นเมื่อทำมาครั้งที่สองจึงทำได้แล้วก็มั่นใจว่ายกที่เชื่อมกันในก้อนเดียวกันแล้วมาสร้างจากคนคนเดียวกันที่ได้เรื่องของทางโลกไปตามทางโลกแต่อาจารย์เจาะไปที่ทางธรรมเป็นเรื่องของจิตวิญญาณพระยศเกิดที่เป็นรูปแกะสลักหยกนี้เป็นประธานใหญ่อยู่ที่นี่แต่พระยศเกิดองค์เล็กๆ ที่เกิดจากหยกก้อนเดียวกันก็จะกระจายไปในผู้ที่มีบุญสัมพันธ์ความหมายก็คือว่าเมื่อหยกนี้ไปอยู่ในแผ่นดินที่เรากำลังฝึกอยู่ตอนนี้แล้วทุกคนเข้าถึงในความศักดิ์สิทธิ์ในความหมายทางปัญญาของจิตแล้วแต่ละคนก็เจริญสติในที่ต่างๆพวกเราเห็นภาพการย่อสเกลเรื่องของแผ่นดินสัตวโลกและสังขารโลกไว้ในการลงมือทำหรือไม่ตีตรงนี้ให้แตกจานถึงไม่ฟังใครว่าจะให้ทำอะไรเพราะไม่มีใครเข้าใจในสิ่งการทำวันนี้จึงนำมาถ่ายทอดให้พวกเราให้เข้าใจอย่าให้เสียงกระซิบของมารมาตีค่าราคาของสิ่งนั้นเป็นที่ตัวเงินไม่มีความหมายหรอกเงินความหมายอยู่ที่จิตวิญญาณของพวกเราที่เข้าถึงสิ่งนั้นหรือไม่ไม่มีก็ได้มีก็ได้เราเข้าใจกับคำว่ามีและไม่มีหรือไม่เราต้องข้ามให้ได้ตรงนี้เป็นความประณีตที่ลึกซึ้งจึงสร้างไว้60องค์แล้วมีเลขกำกับว่าองค์1องค์2องค์3เพื่อเตือนผู้ถือครองวัตถุนั้นว่าเราเป็นเสมือนดังคำสอนในการสร้างกองทัพธรรมรุ่นที่1ที่มี60รูปเผยแผ่ธรรมพุทธเจ้าทั้งหมดมี61สายเซ็นเตอร์คือหลวงพ่อพระยศเกิดองค์ใหญ่จะอยู่ที่นี่องค์เล็กแล้วแต่ท่านจะไปกับใครและใครจะเชื้อเชิญท่านไปแล้วข้ามสมมุติโลกให้ได้ในคำว่าราคาแล้วสิ่งนี้จะบริสุทธิ์เพราะเราทำแบบอยู่เหนือเสียงกระซิบของมารดังนั้นพวกเรามองตรงนี้ให้เป็นฝึกพวกเราให้รู้จักเหตุผลจะไม่ตำหนิกันและกันในเรื่องของความไม่เข้าใจเพราะว่าไม่รู้แต่วันนี้พวกเรารู้อย่าได้เอาความไม่รู้มาฆ่าตนเองตอนนี้เราจะไม่ปฏิเสธในการที่จะอธิบายให้กับนักเรียนของพวกเราหรือเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายที่ถามว่าทำไมต้องมีห้องพระทำไมต้องมีแม้กระทั่งห่วงซุ้ยสุสานอัฐิต้นไม้ที่ปลูกบนอัฐิทำไมจะได้หมดไปเพราะว่าเราอธิบายได้แล้วถึงคำว่าการเชื่อมต่อจิตด้วยกระแสจิตของเราไปสู่กับโลกทั้ง3จากภายในสู่ภายนอกแล้วจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในวันนี้พวกเราจะเห็นคำตอบได้ด้วยตนเองใครที่เข้าถึงสิ่งที่อาจารย์ถ่ายทอดพวกเราจะสบายพวกเราจะอยู่เหนือคำว่าอภินิหารที่ไร้เหตุผลพวกเราจะรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที